Hei, og velkommen tilbake til ny forelesning. Denne gangen er tema, altså som det står på skjermen her, hva er etnografi? Og det innebærer at i dag skal jeg i hovedsak snakke om metode. Det er jo slik at det finnes en arbeidsdeling mellom de ulike samfunnsvitenskapene og humanvitenskapene. Selvfølgelig hvis vi nå tenker på dem som en helhet, og det kan vi godt gjøre. Så husk på at det finnes fag som kulturhistorie. I gamle dager kalte de det etnologi og folkloristikk, som er på det humanistiske fakultet, og som har ganske mye felles med antropologi. Og det finnes fag på det samfunnsvitenskapelige fakultet, som på mange måter står nok så langt fra antropologi, som for eksempel økonomi. Og det er en av grunnene til at det er så spennende å samarbeide med økonomer, fordi vi gjør ting på litt forskjellige måter. Så hvis vi ser på disse fagene under ett som en helhet, så ser vi at det er ikke så lett å trekke grensen bestandig. Så sosiologene jobber med samtidskultur, de jobber med minoritetsspørsmål, samfunnsgeografene jobber globalt som antropologer, jobber med utviklingsproblematikk, byutvikling, klimaendringer, temaer som antropologer også er opptatt av. Og mange samfunnsgeografer gjør jo feltarbeid. Men i de fleste tilfeller så driver de ikke med det vi kaller etnografi. Og jeg skal nå forklare litt nærmere hva vi legger i etnografi og hvorfor det er unikt for antropologien. For å bare snakke litt mer om forskjellene og likhetene mellom de ulike fagdisciplinene og samfunns- og humanvitenskapene. Veldig lenge var det en oppfatning som ikke var helt feil, som dreide seg om at antropologer reiser langt bort for å studere kulturell variasjon. Sosiologene holdt seg i moderne, stort sett industrielle samfunn, og studerte forhold som er knyttet til disse delene av verden. Det er jo ikke riktig lenger. Det er jo riktig å si at sosiologer jobber globalt, selv om de aller fleste norske sosiologer jobber med norske forhold. Men det er også ganske mange antropologer som jobber med norske forhold. Og hva er da forskjellen? Idehistorikere, kulturhistorikere, de jobber også med endring, kulturell variasjon, forsøk på å forstå andre menneskers livsverden. Det er et sitat som har vært brukt i en boktittel som heter The Past is a Foreign Country. Det er en nydelig boktittel som handler om hvordan fortiden skaper seg. Her kommer det faktisk et lite dyr, men det skal ikke dere bry dere med. Han forsvinner snart. Menneske-dyr-relasjonen er også noe som antropologer har blitt stadig mer interessert i. De forsker også på andre verdener, andre livsverdener, kulturelle forskjeller. The world is a foreign country. The past is a foreign country. En bok av David Löwenthal som handler om hvor viktig det er å forstå at for eksempel middelaldermennesker levde i en helt annen tid. De hadde andre verdier, de hadde et annet verdensbilde, de så verden på en annen måte enn det vi gjør i dag. Historikeren Erling Sandmo ved Universitetet i Oslo, som dessverre forlot oss nok så plutselig nå i vinter, han skrev blant annet om sjømonstre. Det var noe av det siste store arbeidet han gjorde. Og hvordan sjømonstrene var helt reelle, de var helt virkelige for folk som levde i denne delen av verden for ikke så veldig mange hundre år siden. Så han måtte bruke antropologiske metoder, han måtte drive med kulturanalyse, kulturfortolkning, for å forstå den andre typen livsverden, den andre typen kulturell virkelighet som fortidens mennesker levde i. Så vi kan si at i en viss forstand, idehistorikere, de går tilbake i tid for å oppnå veldig mye av det samme som vi antropologer gjør ved å gå bortover i rom. Men vi må gjøre det på litt forskjellige måter, fordi det som er problemet for historikere er jo at de ikke kan snakke med folk, og de kan ikke se hva de faktisk holder på med. De må sette sammen et puslespill av skriftlige kilder, arkivmateriale, det de måtte komme over av dokumentasjon. Så det er også et detektivarbeid, på samme måte som antropologi er et detektivarbeid, men med andre midler. For vi forholder oss til skriftlige kilder, men på andre måter, og det skal jeg også si litt om i denne forelesningen. En annen måte å snakke om forskjellen mellom ulike fag og særlig ulike samfunnsvitenskaper på, det er å si at ja, det finnes mange slag, men la oss dele dem inn i to da. En type samfunnsforskere sirkler rundt verden i helikopter med kikkert. De får veldig godt overblikk. De ser alt, akkurat som man ser ut av et fly, så ser man jo landskapet og fjell og byer og fjord og innsjøer, bokstavelig talt i fugleperspektiv. Men man ser ikke menneskene, ikke sant? Man mister detaljene, man ser ikke nipsgjenstandene på peishylla, og man ser ikke hva folk holder på med. Man får et veldig godt overblikk, man kan telle og måle, og så videre. Så han i helikopteret, han sitter der med kikkerten, noterer, og så videre, regner sammen, og ender opp med en firefeltstabell. Når han er ferdig med analysen. Mens antropologer, vi er mer typen som krabber rundt på alle fire på stranden, og studerer hvert sandkorn med forstørrelsesglass. Eller rettere sagt, og det kommer jeg tilbake til i neste forelesning, vi studerer ikke så mye sandkornene som vi studerer relasjonen mellom sandkornene. Og kunsten er da å forstå relasjonen mellom sandkornene på en sånn måte at vi til slutt forstår hele stranden. Du studerer et lite utsnitt, sandkorn, og så kan du etter hvert si noe om hele stranden. Det er en anekdote som jeg gjenforteller i små steder store spørsmål. Jeg kan fortelle dere den nå også. Jeg har et lite tillegg, som ikke er min små steder store spørsmål, tror jeg. Hvis jeg ikke husker feil. Og det kan hende jeg gjør. Men det er altså historien om den gangen, det er sånn danske, svenske og nordmann vits da, eller fortelling. Den gangen en sosiolog, en historiker og en antropolog skulle ut og studere Niagarafossen. Sosiologen kommer der med sine måleinstrumenter, og han beregner og måler og hastighet og mineralinnhold og bredde og dybde og vannmengde, og kommer opp med noen gode statistiske analyser av denne fossen og hvordan den oppfører seg. Historikeren må være litt mer tålmodig. Han eller hun må faktisk vente til fossen er tørr, altså til det ikke renner vann der lenger. Men da vil han kunne vandre på det uttørkede elveleiet og spekulere seg frem til, eller rettere sagt resonere og forske seg frem til hvordan denne fossen har sett ut den gangen det rente vann gjennom den. Antropologen, derimot, han går bort til fossen med en eller hun. Som regel er det en hund i våre dager. Det er flere kvinnelige enn mannlige antropologer nå. Selv om det var veldig mannlig veldig lenge, så var det alltid kvinner. Husk på det, kvinner og minoriteter har alltid hatt en plass i antropologien. Ikke alle minoriteter er blitt like godt behandlet, men det har vært jøder, homofile, innvandrere og ganske mange kvinner bestandig i antropologi. Men nok om det. Antropologen går bort til fossen med en tom vannkopp. Ok? Går bort til fossen, fyller koppen med vann, tar den med hjem til sitt kontor, sitter der og analyserer innholdet i vannkoppen i 2 år. Og når hun er ferdig, så skriver hun en tykk monografi basert på sine funn, og vil i den monografien kunne fortelle ikke bare om innholdet i vannkoppen, men også om hvor mye vann som renner gjennom Niagarafossen, hvilke mineraler som er der, hvilken hastighet vannet har, hvilken bredde det har, hvilke implikasjoner fossen har for det øvrige økosystemet, og hun vil til og med i siste kapittel kanskje spekulere litt om hvordan det vil se ut der når fossen er blitt tørr, og det er et tørt elveleie. Dette er selvfølgelig en selvgratulerende historie fortalt av antropologer til andre antropologer, og historikeren har en liten fotnote. Historikeren sier nemlig at ja, det er jo riktig det du sier. Det dere antropologer gjør, det er jo at det tørker ut den rennende fossen, mens vi historikere, vi bringer vann til det uttørrede elveleiet. Og med det mener historikeren at mens historikere er gode til å fortelle historier, ikke bare historier, men historier, de forteller fortellinger, så driver antropologer med analyse, så de tørker ut det levende liv og gjør det om til abstrakte modeller og teorier. Det er noe i det. Det er litt urettferdig overfor oss antropologer, men vi har i grunn bedt om det. Så der har vi en annen måte å tenke om forskjellen på disse samfunnsvitenskapene på. Men nå er vi fremdeles på det metaforiske, og på det allegoriske, og på det anekdotiske, så la meg prøve å være litt mer systematisk nå. Altså, vi kan dele inn samfunnsvitenskapene på andre måter også. Vi kan snakke om forhold mellom kvantitative og kvalitative metoder. Det er en måte en nyttig måte å dele inn samfunnsvitenskaper på. En begynnelse som sier noe som kan være vesentlig. Husk på at ingenting av det jeg sier, sier alt. Det er ingen som sier alt. Men vi kan si noe. Og noe som er interessant her er forskjellen mellom kvantitative og kvalitative metoder. Så det å drive store surveyundersøkelser, representative utvalg, 1200 mennesker, inndelt etter kjønn, alder, etnisitet, inntekt osv., slik at man har kontroll på hvem man har snakket med, så får man svar fra dem. De krysser av, eller man hjelper dem å krysse av. Og så vil man kunne si noe om hvem de er, og hva de gjør, og hva de går rundt og tenker på. Om de har spist smør den siste uken, og hva de skal stemme ved neste valg. Antropologer stoler jo ikke helt på disse metodene. Og det har ikke å gjøre med at det de sier nødvendigvis er feil, selv om det kan være det. Det er alltid litt usikkert hva folk egentlig svarer på når de svarer på spørreundersøkelser, og hva svarene betyr. Selv om spørreundersøkelser kan være veldig gode, så har de ofte noen slike metodiske problemer. Jeg sier problemer, altså jeg vet at det er vanlig å si utfordringer i våre dager, men vi som jobber på universitetet har fremdeles lov til å si problemer. Altså. Så det er noen problemer med denne type metoder. Det antropologer gjør er at vi finner ut veldig mye om mange færre. Og det betyr at vi kjenner da det lille kompakte feltet som vi har sett oss ut veldig godt. Fordi vi kjenner de vi skriver om, personer. Noen av dem kjenner vi ikke så veldig godt, noen kjenner vi mye bedre. Og vi vet om nettverkene deres, og vi vet også litt om hvordan de inngår i en større helhet. Så i en perfekt verden så vil vi forsøke å kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Fugleperspektivet, ørneblikket, overblikket med den detaljerte skildringen av relasjonen mellom sandkornene på stranden. Og antropologisk forskning, den er ikke særlig kapitalintensiv, som vi sier. Den er ikke veldig dyr. Det er billig forskning. Det eneste koster er å sende noen ut i felten og gi dem litt penger så de har noe å leve av. Og kanskje litt ekstra hvis de trenger en forskningsassistent og gaver til folk, for gaveutveksling er veldig sentralt de fleste steder i verden. Også her, så jeg tenker det om. Det er billig. Og det er ikke alltid veldig arbeidsintensivt heller, selv om det kan være utmattende. Fordi man må by på seg selv hele tiden. Som jeg sa i forrige forelesning, man er litt som den der guttungen i skolegården som vil leke med alle, eller jentungen som vil leke med alle. Fordi vi hele tiden må være tilgjengelige. Så det kan være utmattende. Samtidig så tilbringer man ganske mye av tiden på feltarbeid ved å gjøre nok så lite. Og etter noen måneder i felten, så opplever man at man ikke lærer noe nytt. De første ukene er alltid uhyre spennende, fordi det er nye ting hver eneste dag, og man noterer, og man ser seg omkring, og man oppdager rare ting folk holder på med, og nye mennesker, og ny mat, og nye farger og lukter, ritualer, familieliv, arbeid, alt er nytt. Men så blir det rutine, og så kommer den daglige tralten, og så skjer det ikke stort. Så opptrer da ofte i slutten av feltarbeidet, blir det sagt, og det tror jeg mange måter er riktig, så opptrer panikkfasen i slutten av feltarbeidet. For da innser du at jeg kastet på mye tid på det, så da er det veldig mye jeg burde få meg av kunnskap om dette stedet før jeg drar hjem. Og jeg håper at det er ikke det. Så da blir det en frenetisk datainnsamling de siste ukene, kanskje litt avhengig av hvor lang tid man har. Men ikke nødvendigvis veldig arbeidsintensivt. Landsbyfeltarbeid er ofte preget av at det skjer relativt lite. Man sitter i grunnen ofte, i hvert fall det er min erfaring, sitter ofte og venter på at noe skal skje, hvilket det aldri gjør i mange landsbyer. Storbyfeltarbeid er annerledes. Der skjer det jo noe hele tiden, og du har masse muligheter. Du kan gå på bibliotek, og du kan gå på kaféer, og du kan gjøre slike ting man gjør når man er i en storby. Men du er også på feltarbeid, og du gjør avtaler med folk. Noe som ikke er nødvendig å gjøre i en landsby, i alle fall ikke en tradisjonell landsby. Du trenger ikke å gjøre avtaler, fordi folk er der. Og hvis de ikke er der, så er de ute på jorden, eller ute og fisker, eller tjener til livets opphold, og da kan du komme og holde dem med selskap i veldig mange tilfeller. Men i storbyer er det litt annerledes, det er jo man gjør avtaler. Min erfaring er da at en viss del av tiden, jeg vil si relativt mye av tiden på feltarbeid i en storby, tilbringer man med å vente på folk som har det dukket opp. Eller som er for sent ute, eller som har misforstått avtalen. Så det er ikke spesielt arbeidsintensivt heller nødvendigvis, men det er veldig tidsintensivt. Okay? Det er ikke kapitalintensivt, det er ikke nødvendigvis veldig arbeidsintensivt, men det er ekstremt tidsintensivt, fordi det tar lang tid. For du må være helt sikker på at du har sett det du tror du har sett, og derfor må du se det mange ganger. Og det kan være kjedelig, det. Eller det kan være interessant. Men det er viktig, og man er nødt til å gjøre det. Så, altså, tidsintensiv forskning. Og så, det tar lang tid. Hvor lang tid et feltarbeid tar, det varierer. Det ble sagt for en generasjon eller så siden, la oss si på 1960-70-tallet, ble det sagt at et vanlig feltarbeid tar ca. et år. Skal du til Høyland på Ny-Guinea, tar det to. Men, og det fanns nok andre steder som også ville ta to, for da kom man til et sted hvor det var vanskelig å passe inn, det var vanskelig å tilpasse seg. Det var vanskelig å lære språket, for man kunne ikke ta kurs i språket på forhånd, språk som ikke var nedtegnet, og det var krevende på mange måter, ikke minst for kroppen. Tøft. Mange kom hjem feilernærte fra feltarbeid på Ny-Guinea, ja. Men de kom hjem. Men i våre dager gjør mange feltarbeid kortere. Det er blitt lettere å reise. Altså, nå snakker jeg ikke om det siste halvåret som har vært veldig spesielt, hvor det har vært umulig å reise på mange måter. Men det har blitt lettere, billigere å reise. Mange kan holde kontakt med sine informanter nå, gjennom digitale medier. Altså, man kan bruke Instagram, Facebook, e-post. Man kan ha Zoom-samtaler med informanten etter at han har dratt hjem. Ja, noe jeg glemte å spørre ham, vi må snakke om, jeg lurer på hvordan det er med, og så er man i gang på Zoom eller Skype. Så det betyr at feltarbeidene i våre dager ikke nødvendigvis trenger å være sammenhengende, liksom, ett år eller til og med to år, selv om de godt kan være det, og man får jo data kjempehøy kvalitet hvis man har så god tid, men før eller siden må man hjem, man slipper å få penger, man skal ta eksamen, man har familie som venter, man har katter som venter, og man må komme seg hjem. Og da kan man i noen grad i våre dager fortsette feltarbeidet digitalt. Noe som er relativt nytt, og som er veldig interessant, og som vi antropologer har brukt ganske mye tid de siste årene på å finne ut av fordeler og ulemper med å supplere feltarbeidet med digitale hjelpemidler. Men det tar, så hvor lang tid et feltarbeid tar, det skal ikke jeg si noe om. Det varierer, og det kommer også an på hvor erfaren du er. Ditt første feltarbeid vil vanligvis måtte ta lengre tid. Det feltarbeidet folk gjør til på mastergraden er et halvt år. Doktorgraden, da har de jo bedre tid, ikke sant? Lengre tid. Og da skal de gjøre grundigere forskning, så da er det gjerne ett år man regner med. Og etter det, hvis man da fortsetter med forskning, så kan man reise litt til og fra. Man kan være et par måneder, komme hjem. Et par måneder til, maile litt, skype litt, noen uker, en måned til, og så kan man fortsette slik en god stund til man føler at man har nok materiale. Så situasjonen er nå blitt ganske annerledes for antropologisk feltarbeid. Denne var så sent som på 1980-tallet da jeg gjorde mitt første feltarbeid, så jeg skal fortelle litt mer om etterpå. Fordi vi er i kontakt med omverdenen og med, så å si, omgivelsene på en måte som var helt umulig, den gangen da bare noen få hadde telefon, ikke fantes mobiltelefon, og vi ikke hadde internett. Deltagende observasjon. Det er et nøkkelbegrep, og jeg skal si mer om det etterpå, men la meg bare si bittelitt om det nå. Og det jeg skal si om det nå er at deltagende observasjon er kanskje den mest grunnleggende og den mest unike siden ved antropologi. Så det som definerer oss. Nå snakket jeg litt om forhold til andre samfunnsfag. Jo, da den andre jobber også i den tredje verden. Andre driver også med feltarbeid. Andre jobber også med kulturell variasjon og kulturelt mangfold. Vi driver med deltakende observasjon, og det innebærer blant annet, som jeg sa i forrige forelesning, at når vi utvikler teori og analyser, så gjør vi det på en måte i samarbeid med og i dialog med de folkene vi jobber med. Fordi de gir oss ideer. Og det går en sånn sikksakbevegelse frem og tilbake mellom de problemstillingene og hypotesene vi har, og det folk sier og gjør der ute. Og vi må justere og modifisere og forandre litt underveis, fordi vi er nødt til å beskrive og analysere det som faktisk er der ute, og ikke det vi trodde var der på forhånd. Og det er ganske viktig, som dere skjønner. For å gjøre en grundig jobb, så må man faktisk oppdage hva som er der, og ikke bare få bekreftet det man trodde på forhånd. Noe man sjelden får. Verden er full av overraskelser. Så deltakende observasjon, da skal man forsøke å være med folk i dagliglivet så mye som mulig, i så mange situasjoner som mulig. Nå kan det nok sies at graden av deltakelse varierer. Mange steder så er det ikke praktisk å være med folk, for eksempel når de er på arbeid. Noen steder kan det være vanskelig å bli invitert hjem til folk. Så det mener jeg, husker jeg kom på en studie av børsmeglerne på Wall Street, av en dame som heter Caitlin Saloom. Hun kunne ikke bli med folk hjem. Så hun gjorde senere også feltarbeid i City i London. Ble ikke invitert hjem til disse børsmeglerne på en kopp te. Men hun kunne gå veldig dypt inn i den verdenen som var deres, og som var på børsen. Så det ble en studie av deres arbeid, deres arbeidsliv. Andre steder kan være lettere. Folk er åpnere, har bedre tid, har dårligere råd, håper at du har med deg en gave. Så dette... Det kommer an på graden av deltakelse varierer med feltet, men målet er å være til stede og være med så mye at man lærer også med kroppen hvordan livet er der hvor man er. For vi bruker altså oss selv som forskningsinstrument. Vi har ikke noe mellom oss og det vi forsker på. Det er mennesket, det er deg selv som antropolog. Og hvordan du er vil derfor også være nok så avgjørende for hva slags type data du får. Den store Malinowski, som vi er nødt til å snakke om, som sitter der, skrev mange bøker om programlederne. Noe han ikke skrev om var kjønn. Han var mann, og på den tiden så var det liksom menn som var hovedfokus i mye antropologisk forskning, i nesten all antropologisk forskning var menn. Det var noen unntak. Margaret Mead, en berømt amerikansk antropolog, som jobbet på Samoa, hun var opptatt av jenter, kvinner, allerede i 1920-årene. Men Malinowski, dette bildet er tatt sånn rundt 1916-1917 på Tobrandøyene, skrev ikke om kjønn. Et par generasjoner senere var det en annen antropolog, Annette Weiner, som dro tilbake til Tobrandøyene, og hun skrev om kjønn, så hun kunne utfylle det han skrev. Og det er klart det var lettere for henne å få tilgang til kvinners verden enn for ham. Er man mann og gjør feltarbeid i et strengt muslimsk samfunn, kan man ikke regne med å bli invitert inn på kjøkkenet hos damene. Så hvem vi er, både når det gjelder alder, hudfarge, kjønn, personlighet, det har litt å si for hva slags feltarbeid vi kan gjøre. Alle kan gjøre feltarbeid, men vi vil oppdage ulike fasetter av virkeligheten, avhengig av hvordan vi er som personer, og hvordan vi opptrer som personer. Her ser vi et bilde av Malinowski, klassisk bilde fra Tobrandøyene. Han var ikke den som fant opp det moderne antropologiske feltarbeid, men han var nok den som gjorde mer enn noen annen for å gjøre det vitenskapelig. Han skriver i første kapittel i sin berømte bok Argonauts of the Western Pacific, som handler om denne mystiske kulahandelen, som dere vil lese om senere, hvor det altså sirkulerer en slags verdigjenstander. Det er liksom halsbånd og armringer laget av hundetenner og delfinben og delfintenner og slikt, som sirkulerer mellom øyene i Melanesia. De ser ikke ut til å ha noen reell verdi, og spørsmålet han stilte i den boken var, hva søren er de holder på med? Hva er dette for noe? Relativt fattige folk bruker de masse ressurser på denne kulehandelen som det ikke kommer noen ting ut av. Og svaret hans, og det tror jeg særlig i deres generasjon, er lett å forstå, det var berømmelse, andres anerkjennelse, at andre vet hvem du er. Fordi med disse verdigjenstandene så fulgte det alltid en liste som ble ramset opp, det var jo muntlig, de hadde jo ikke skrift, ble ramset opp over alle som hadde eid hver gjenstand. Og den listen, den måtte man huske, hvis ikke gikk det gærent. Og hver gang noen kom for å se på denne tingen, dette halskjede eller armbåndet, eller ville handle det videre, bytte det med noe annet, så måtte det alltid ramses opp navnet på alle som hadde eid den. så det var en kilde til berømmelse. Navnet ditt ville være kjent på fjerne øyer hvis du var en vellykket kulehandler. Svar Malinowski kom opp med, og som jeg tror har ganske mye forskjell. Så her ser vi han da, sittende, litt dårlig oppløsning på bildet, men dere skjønner poenget. Og sittende og kan ikke annet, sammen med Tobianerne, hvor han oppholdt seg lenge. Og bidro altså til å systematisere feltarbeidet, og laget en liste over hva alle gode antropologer burde få med seg. Den listen er ikke denne, men den er også ganske nyttig, og jeg skal bruke litt tid på å si noe om den. Hva er etnografi? Nå er det jo delt observasjon som står i sentrum her. Av og til gjør vi formelle intervjuer, som mange andre samfunnsforskere gjør. Og det betyr at du setter deg ned, du har med deg opptaksutstyr. I våre dager er det ofte en iPhone, i gamle dager var det en båndspiller eller tilsvarende. Og du har spørsmålene dine klare. Og du skriver dem ut. Transcripts. Du skriver ut intervjuene ord for ord. Uformelle intervjuer, det er mer sånn når du går sammen med en eller annen person og langs veien, eller du står i åkeren, eller du sitter på kjøkkenet, og dere, eller utenfor moskeen eller kirken, og dere sludder frem alt mulig, men hvor du sørger for å pense samtalen inn på ting som du er interessert i. Du vil sjelden da kunne notere mens du snakker. Det kan virke forstyrrende, men av og til kan du gjøre det. Kommer litt an på hvem du snakker med. Men da må du skynde deg og skrive ned mest mulig, så du får det mest mulig presist etterpå. Du kan unnskylde deg. Du kan ha med deg. Du har alltid med deg notatblokken din. Unnskyld deg. Unnskyld, jeg må en tur på do. Så setter du deg til, og så skriver du i full fart det du husker av det du har sagt. Veldig vanlig. Kanskje det er noe av det vi driver mest med. Og så er det tekster. Det bruker vi jo. Vi bruker selvfølgelig tekster i antropologi som i andre fag. I den grad det er tekster som er relevante, og det er det jo ofte, fordi det finnes ofte skriftlig dokumentasjon fra de stedene vi jobber. Og vi samler bilder. Tekster og bilder som vi samler. Noen av bildene er ikke nok våre egne. Og de analyserer vi da ved en annen metode. Ikke sant? Vi analyserer dem slik man analyserer dokumenter. Hva betyr disse dokumentene? Hvordan kan vi tolke dem? Hvordan relaterer de til virkeligheten? Man leser for eksempel historiebøker, romaner. Jeg leser ofte dårlige romaner fra de stedene jeg gjør feltarbeid, for de gir ofte liksom tettere bilde av den faktiske livsverden enn de gode romanene, som ofte er litt mer kunstferdige og fjerne fra dagliglivet, men det kommer selvfølgelig an på. Og så er det hovedmetoden, det er den som da står i midten her, deltagende observasjon, som jeg allerede har sagt litt om. Du er med. Malinowski var med på flere kuledagsekspedisjoner. Er det jo slik at denne måten å være til stede i felten på, det er liksom en klassisk, der sitter de hvite mann i hvite klær, og så sitter det noen halvnakne mennesker rundt og, på en trestamme og ser som de kjeder seg litt. Men det finnes også, husk på at verden har forandret seg på de over 100 årene siden Malinowski var i feltet. Og her har vi også bildet av en feltsituasjon, var typisk på i hvert fall en viss del av verden på midten av 1980-tallet. Og ja, jeg vet ikke om dere klarer å se hvem. Nei, det er i alle fall personen til venstre er Georges Kenig, som er en mann fra Mauritius som hadde bodd i Australia i en del år. Så havnet han i en motorsykkelulykke, så han ble delvis ufør og kom hjem. Og hadde ikke jobb, men han hadde god tid. Og han likte godt å snakke med utlendinger. Og som du ser, altså herren til høyre med skjegg og sigarett i munnen, det er altså den unge Hylland Eriksen på sitt første feltarbeid på Mauritius i 1986. Og det skal jeg fortelle litt mer om i neste time, men jeg skal også gå litt videre med hensyn til hva etnografi er og betydningen av den etnografiske metoden for sosialantropologien. Da ses vi om en liten stund.